Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις αρχές Μαΐου του 1821, ο τουρκαλβανός στρατηγός ο Μέρ Βριώνης είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος. Είχε έγκαιρα εγκαταλείψει τον Αλή Πασά, ήταν έμπιστος του Σουλτάνου και μάλλον εύκολα ξεμπέρδεψε με τους Έλληνες στην Αλαμάδα. Η φιλοσοφία του ο Μέρ Βριώνη, φίλες και φίλοι, ήταν απλή. Καλύτερα να εξαγοράσεις τον εχθρό παρά να πολεμάς εναντίον του. Με τον Αθανάσιο Διάκο βέβαια πέτυχε. Όμως, να που η τύχη του χαμογελούσε. Μόλις τον είχαν πληροφορήσει πως ανάμεσα στους αρχηγούς των επαναστατών υπήρχε και ένας παιδικός του φίλος. Ποιος ήταν ο παιδικός φίλος του Ομέρ Βριώνη? Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος στρατοπέδευσε στη Γραβιά. Του γράψε από τη Λαμία ότι θα πάει να τον συναντήσει. «Έλα μαζί μου», του είπε ο Βριώνης, «και θα σου ξαναδώσω όλα τα αρματολίκια της Ανατολικής Στερεάς». Μετά το θάνατο του Διάκου στις 23 Απρίλη του 1821, ο Μέρ Βριώνης και ο Κιωσέμ Εχμέτ γύρισαν και στη Λαμία. Διωγμένοι από τους Τούρκους, οι οπλαρχηγοί Πανουριάς και Διοβουνιώτης έσπευσαν στη Γραβιά να συναντήσουν τον Ανδρούτσο. Αυτός τους διάβασε το γράμμα του Βριώνη και πρότεινε να οχυρωθούν στο Χάνι και να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους Τουρκαλβανούς. Πανουριάς και Διοβουνιώτης διαφώνησαν. Αν έχαναν τη μάχη, δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν. Άλλωστε το Χάνι, κάθε άλλο παρά οχυρό, μπορούσε να το πει κανείς. Ανδρούτσος και οπλαρχηγοί διαφωνούσαν ακόμη όταν στις 7 Μαΐου τους ήρθαν τα χαμπέρια. Ο Μέρ Βριώνης ξεκίνησε από τη Λαμία με 9.000 τουρκαλβανούς και κατεύθυνση τη Γραβιά. Είχε αφήσει τον Κιωσέμ Εχμέτ με αξιόλογη δύναμη στην Μπουδουνίτσα να του φυλάει τα νότα. Το πράγμα δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Συμφώνησαν να συγκεράσουν τις απόψεις. Και έτσι, ο Πανουριάς και ο Διοβουνιώτης πιάσαν τα αριστερά του δρόμου. Ο έμπιστος του Ανδρούτσου Χρήστος Σουλιώτης έπιασε τα δεξιά. Και ο Οδυσσέας μπήκε στο Χάνι. Ήταν 8 Μαΐου του 1821.
Γιατί έχουν γιος, γιατί έχουν γιος αρωμάτων. γιατί έχουν γιους αρματολούς και γιους καπετάνε. Σκορπίσανε τους Τούρκους, εσκορπίσανε σπαχίδες γενίτσα.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους αγαπητούς ακροατές στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτήν την εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορική μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Ναι, ήταν 8 Μαΐου του 1821, σαν σήμερα όταν φάνηκαν από τη Ρεματιά οι Τούρκοι. Αλλά μέχρι τη μέρα εκείνη, ας δούμε τι είχε προηγηθεί. Από τον γάμο του Ανδρέα Βερούση με την Τρεβεζάνα ακριβή Τσαρλαμπά, γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τον Μάρτιο του 1790 στην Παρέβεζα ή στην Ιθάκη, εξού και το όνομα Οδυσσέας. Ως προς το έτος γέννησης υπάρχουν διαφωνίες. Κατά άλλους, ο Ανδρούτσος γεννήθηκε μεταξύ των ετών 1788-1790. Νονή του ήταν η Μαρία Σοφιανού, σύζυγος του Λάμπρου Κατσόνη, κορυπρούχοντα από την Κέα, και ο Ιωάννης Ζαβός άρχοντας της Ιθάκης. Ο πατέρας του Οδυσσέα, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην επανάσταση του Λάμπρου Κατσόνη, συνελήφθη από τους Βενετούς, παραδόθηκε στους Τούρκους και αποκεφαλίστηκε το 1797 στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα ο μικρός γιος Οδυσσέας να μείνει ορφανός σε ηλικία 7 χρόνων. Η χείρα μητέρα του Οδυσσέα, η ακριβή, μετακόμισε το έτος 1797 στη Λευκάδα. Τον επόμενο χρόνο έγινε η μάχη της Νικόπολης και ο χαλασμός της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά. Και ο μικρός Οδυσσέας και η μάνα του διασώθηκαν γιατί είχαν καταφύγει στη Λευκάδα. Αργότερα όμως επέστρεψαν στην Πρέβεζα, όπου και έζησε μέχρι το 1806. Τη χρονιά εκείνη ο Αλή Πασάς, ενθυμούμενος την προσωπική φιλία που είχε με τον εκλειπώντα πατέρα του Ανδρούτσου, τον αναζήτησε και τον πήρε στην αυλή του στα Γιάννενα. Υπάρχει βέβαια και μια δεύτερη εκδοχή, ότι τον πήγε εκεί με αίτημα η μητέρα του. Εκεί ο Ανδρούτσος φίτησε στη στρατιωτική σχολή του Αλή Πασά και είχε έναν ταραχώδη βίο. Όμως σχεδόν πάντο ο Αλή Πασάς του συγχωρούσε κάθε παράπτωμα. Στα 15 του κατατάχθηκε από τον Αλή Πασά στην προσωπική σωματοφυλακή του Φρουρά και σύντομα κατάφερε να γίνει αρχηγός της προσωπικής Φρουράς. Επίσης φαίνεται ότι προήλθε, άγνωστο αν ήταν επιφανειακά ή συνειδητά, στην αλεβητική θρησκεία των Μπεκτασίδων, στην οποία ανήκε βέβαια και ο προστάτης του. Το 1818 όμως μύθηκε στη φιλική εταιρεία και ένα χρόνο αργότερα διορίστηκε δερβέναγας στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ο Ανδρούτσος πήρε μέρος στις μάχες του Βερατίου, του Αργυροκάστρου και του Γαρδικίου του Αλή Πασάς, του έδωσε την οπλαρχηγία της Λιβαδιάς. Το 1820, όταν και επήλθε η ρήξη του Αλή με την πύλη, ο Ανδρούτσος εγκατέλειψε τη Λιβαδιά, αφού πρώτα μίλησε τον Αθανάσιο Διάκο στη φιλική εταιρεία και του εμπιστεύθηκε την εξουσία της οπλαρχηγίας του, αφήνοντάς τον ως πρωτοπαλίκαρο. Ο ίδιος κατέφυγε στην Αράχοβα, όπου προσπάθησε μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες, που όλοι είχαν μεταξύ τους κοινό τη θητεία τους στην αυλή του Αλή Πασά, να δημιουργήσει μια ελληνοαλβανική συμμαχία, πάντα σύμφωνα με τα σχέδια της φιλικής εταιρείας. Το εγχείρημα αυτό όμως απέτυχε, καθώς ο Ομέρ Βριώνης, με τον οποίον θα ανταμώσει ως αντίπαλο στο χάνι της Γραβιάς, αρνήθηκε να συμμετάσχει. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, ο Ανδρούτσος κατέφυγε διαμέσου της Ακαρνανίας στα Επτάνησα, στη Λευκάδα, και εκεί συναντήθηκε στις αρχές του 21 με τους Καραϊσκάκη, Γιώργιο Βαρνακιώτη, Ζόγκα, Μακρύ, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και άλλους καπεταναίους της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στη σύσκεψη που έγινε στην αγγλοκρατούμενη Αγία Λαύρα στα τέλη του Γενάρη του χρόνου εκείνου συμμετείχε και ο Ανδρούτσος. Το θέμα ήταν οι προετοιμασίες που έπρεπε να γίνουν για να ξεσηκωθεί η Ρούμελη. Αποφασίστηκε η ανάθεση της εξέγερσης της Ανατολικής Στερεάς στον Ανδρούτσο και στον Πανουριά. Και οι αποφάσεις της σύσκεψης μπήκαν αμέσως σε εφαρμογή. Ο Ανδρούτσος επιτέθηκε με ομάδα ανδρών στη γέφυρα της Τατάρνας στις αρχές του 3ου δεκαήμερου του Μαρτίου, μαζί με τον ηγούμενο της Εκίμονης Κυπριανό, σε 60 Τούρκους, οι οποίοι με αρχηγό τον δερβέναγα Χασάν Μπέι Γκέκα συνόδευαν μεγάλη χρηματαποστολή. Μετά την επιτυχή επιχείρηση έφυγαν, αφήνοντας άθικτα τα χρήματα, για να φανεί έτσι πως η επίθεση ήταν μια καθαρά επαναστατική πράξη. Χαρακτηριστική για την έναρξη της επανάστασης στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα είναι η επιστολή που στις 22 Μαρτίου έστειλε ο Ανδρούτσος στους γαλαξιδιώτες. «Εγώ είμαι στο ποδάρι με τα παλικάρια μου», τους γράφει και τους προτρέπει να πάρουν και εκείνοι αμέσως τα άρματα στο χέρι. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, όπως ήδη έχετε αντιληφθεί, είναι τραγούδια τα οποία μνημονεύουν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τραγούδια τα οποία θα μας μιλήσουν για τη μάχη στη Γραβιά και κάποια άλλα κλέφτηκα. Το πρώτο ήταν μια διαφορετική και θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσα εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού «Τ' Ανδρούτσο η μάνα», ένα τσάμικο της Ρούμελης και συγκεκριμένα από τη Φωκίδα. Ώρα να ακούσουμε έναν παλιό παραδοσιακό τραγουδιστή, τον οποίον και άλλες φορές έχουμε εντός εισαγωγικών φέρει στην εκπομπή μας, μέσα από ρεμπέτικα βέβαια, κυρίως τον Ταλγκά, ο οποίος όμως θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Οδυσσέας Ανδρούτσος».
Οδυσσέαν που ξέχει μα άγιες δίσε Ανδρούτσο μου, ωρε το φετί τα χιόνια τα πω όλα δίσε. Ωραία ντρουτσιό τα βάρια χαλάζα στην Μπρεβέζα. Ωρε στην Μπρεβέζα παιδιά έχει μαγαζά. Ο Ρετίνος να το είπω, Τίνος να το είπω, ο Ρετίνος να το είπω, τον πόνο πέχω, εγώ τον πόνο πέχω εγώ. Γεια σου Νταλκά, όπα!
Το πρωί της 8ης Μαΐου του 1921, οι ελληνικές δυνάμεις, 1.000 με 1.500 πολεμιστές, διαιρέθηκαν σε τρία μέρη. Ένα τμήμα τους, με επικεφαλής τον Πανουριά και τον Διοβουνιώτη, κατέλαβε τα υψώματα του Χλωμού στα αριστερά του δρόμου από όπου θα περνούσαν οι Τούρκοι. Το δεύτερο τμήμα τους, υπό τον Χρήστο Κοσμά και Κατσικογιάννη, εγκαταστάθηκε στα δεξιά του δρόμου, στα υψώματα της βρύσης Σουτζίκα. Το τρίτο και επίλεκτο σώμα με επικεφαλής τον Ανδρούτσο, αποτελούμενο από άνδρες που θα τον ακολουθούσαν αυτόβουλα, θα κλείνονταν στο χάνι της Γραβιάς. Μάλιστα, ο Ανδρούτσος, προκειμένου να εμψυχώσει όσους θα τον ακολουθούσαν, φώναξε σύμφωνα με τις πηγές της εποχής τους πολεμιστές: «Άιντορε παιδιά, και όποιος θέλει να ακολουθήσει, ας πιαστεί στο χορό». Ο Ανδρούτσος έσυρε ένα τσάμικο και ύψωσε το μαντίλι του ψηλά. Ο Γκούρας πιάστηκε πρώτος από το μαντίλι και ακολούθησαν ο Παπαντρέας, ο Κομνάς Τράκας, ο Αγγελής Γοβγίνας από την Εύβοια, οι Καπογεωργέοι, ο Ζαφύρης από τα Επτάνησα και ο Μουσταφά, ένας τουρκαλβανός βλάμης, αδελφικός φίλος του Ανδρούτσου. Συνολικά 117 άνδρες έσυραν το χορό και κλείστηκαν στο χάνι. Μέσα σε λίγο χρόνο αμπάρωσαν τις πόρτες, φράγισαν όποια ανοίγματα και άνοιξαν πολεμίστρες. Σε λίγο οι Τούρκοι διέβησαν το ποτάμι της Γραβιάς και αντιλήφθησαν τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν ακροβολισμένοι, όπως είπαμε, στο Χλωμό και στη βρύση Σουτζίκα. Αφού προσευχήθηκαν για την νίκη, ο Ομέρ Βριώνης έστειλε δύο ισχυρά σώματα για να διενεργήσουν υπερκέραση των δύο ελληνικών πτερήγων. Οι άνδρες των πτερήγων ήταν ολιγάριθμοι συγκριτικά με τους Τουρκαλβανούς και οι περισσότεροι ήταν εξοπλισμένοι μόνο με σφενδόνες και μαχαίρια, μη διαθέτοντας πυροβόλα όπλο όπως οι εχθροί. Πυροβόλα έφεραν εξ ολοκλήρου μόνο οι αγωνιστές που είχαν κλειστεί στο χάνι της Γραβιάς. Μοιραία, οι άνδρες του Πανουριά και του Διοβουνιώτη δεν άντεξαν το βάρος της εχθρικής επίθεσης και υποχώρησαν. Σε λίγο τους ακολούθησαν και οι πολεμιστές του Κοσμά και του Κατσικογιάννη. Οι ελληνικές πτέρυγες διαλύθηκαν και οι άνδρες τους κατέφυγαν στα ορεινά. Ωστόσο το ηθικό των αγωνιστών στο χάνι δεν κάμφθηκε, επειδή γνώριζαν ότι αυτή θα ήταν η πιθανότερη εξέλιξη. Πριν από το μεσημέρι της 8ης Μαΐου έφτασε μπρος στο χάνι ο Βριώνης με τον κύριο όγκο του στρατού. ο Πασάς προσπάθησε και πάλι να προσετεριστεί τον Ανδρούτσο. Έστειλε στο χάνι το Χασάν Δερβίση, ο οποίος οδηγούσε τους άνδρες του ως θρησκευτικός ηγέτης, που ευχόταν για την νίκη και προσπαθούσε να διεγείρει τον πολεμικό φανατισμό τους, προκειμένου να διαπραγματευτεί με τον Οδυσσέα. Ο Χασάν ήταν παλιός γνωριμός του από την αυλή του Αλή Πασά, στοιχείο στο οποίο υπολόγιζε ο Μερβριώνης. Μάταια όμως. Ο Ανδρούτσος είχε διατάξει τους πολεμιστές του να μην πυροβολήσουν εάν εκείνος δεν έδινε την εντολή. Γνώριζε καλά τις μεθόδους του εχθρού και ότι ο Πασάς όντως θα του έστελνε τον Δερβίση. Οι Τουρκαλβανοί πεζοί άρχισαν να βαδίζουν οδηγούμενοι από τον Χασάν, αλλά σταμάτησαν σε απόσταση 100 μέτρων από το χάνι. Ο Ανδρούτσος παρακολουθούσε τις κινήσεις τους από μία πολεμίστρα. Ο Δερβίσης βάδισε μόνος του, θαραλέα προς το χάνι, και όταν έφτασε κοντά στην κεντρική πύλη, φώναξε στον Ανδρούτσο. Ο τελευταίος τον χαιρέτησε στην αλβανική γλώσσα και ο Χασάν ανταπέδωσε. Παρά την απόλυτη ηρεμία που επικρατούσε, η κατάσταση ήταν τεταμένη, με τους πολεμιστές των δύο πλευρών να παρακολουθούν τις κινήσεις με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Μετά από κάποιο διάστημα εσκεμμένης σιωπής, ο Δερβίσης φώναξε στον Ανδρούτσο με προστακτικό τόνο ότι θέλει να συνομιλήσει μόνος μαζί του. Ο Ανδρούτσος του απάντησε στον ίδιο τόνο, εξυβρίζοντας αθυρόστομα τον Δερβίση στα αλβανικά. Ο Δερβίσης άρχισε να υβρίζει τον Ανδρούτσο από την πλευρά του, ώσπου εκείνος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε με εύστοχη βολή στο κεφάλι. Ο Χασάν σωριάστηκε στο έδαφος και οι Τουρκαλβανοί έτρεξαν μαζικά κοντά στον ιερό πολεμιστή τους. Ο Οδυσσέας εκμεταλλεύθηκε την ρυψοκίνδυνη συγκέντρωση του εχθρού τόσο κοντά στο χάνι και διέταξε μαζική ομοβροντία. Πολλοί Αλβανοί έπεσαν νεκροί τραυματίες και οι υπόλοιποι υποχώρησαν σε απόσταση ασφαλείας.
Ah, 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 ah. στη μέση πεδιάδα κι από μεριά μάναμ κλεφτό που
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Στο σημερινό μας αφιέρωμα για τη μάχη στο χάνι της Γραβιάς. Μετά το θάνατο του Δερβίση Χασάν, οι Τουρκαλβανοί έκαναν το πρώτο μαζικό γυρούσι στο χάνι. Ο Ανδρούτσος όμως είχε εκπαιδεύσει τους άνδρες του να πυροβολούν με την ευρωπαϊκή μέθοδο των πυκνών συγχρονισμένων πυρών. Να σας το εξηγήσουμε βέβαια αυτό. Ένα μέρος των πολεμιστών εξαπολύει συγχρονισμένα μία ομοβροντία και κατά το διάστημα κατά το οποίο γεμίζουν τα καριοφύλλα και τις πιστόλες, άλλοι πυροβολητές έρχονται από πίσω και πυροβολούν συγχρονισμένα κατά του εχθρού. Αυτή ήταν η λεγόμενη ευρωπαϊκή μέθοδος των πυκνών συγχρονισμένων πυρών. Η μέθοδος αυτή ήταν η καταλληλότερη απέναντι σε μαζική επίθεση και την ημέρα εκείνη υπήρξε εξόχως φωνική έναντι των Τουρκαλβανών, των οποίων τα γιουρούσια ήταν σε γενικές γραμμές ασύντακτα. Οι Τουρκαλβανοί σοριάζονταν ομαδών στο έδαφος από τα βόλια των επαναστατών, αναγκαζόμενοι τελικά να υποχωρήσουν. Ακολούθησαν και άλλες θυελλώδεις επιθέσεις και παρότι κατάφεραν επανειλημμένα να στήσουν τα μπαϊράκια τους στον τοίχο του χώρου του χανίου, στο τέλος τρέπονταν σε φυγή αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Κατά το μεσημέρι ο Βριώνης, απογοητευμένος από την αποτυχία, διέταξε την πάυση των επιθέσεων και συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο. Οι υπαρχηγοί του πρότειναν να φέρει βαριά πυροβόλα από τη Λαμία προκειμένου να μεταβάλουν το χάνι σε ερείπια από ασφαλή απόσταση. Όμως ο Πασάς θεώρησε υποτιμητικό να φέρει πυροβόλα για την εκπόρθηση ενός πανδοχείου. Και ως τη δύση του ηλίου εξαπέλυσε τρεις ακόμη επιθέσεις εναντίον του χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Οι Τουρκαλβανοί όχι μόνο αδυνατούσαν να έλθουν σε συμπλοκή με τους αγωνιστές, αλλά ακόμη και να πλησιάσουν τους τοίχους που θέριζε τους επιτιθέμενους από όλες τις πλευρές. Και ο περίγυρος του πανδοχείου καλύπτονταν όλο και περισσότερο από σωρούς νεκρών και τραυματιών. Μουσική Και κάπως έτσι ο Μερβριώνης κατανοήσε ότι όντως τα πυροβόλα ήταν απαραίτητα. Έστειλε έναν τάταρο υπέα στη Λαμία με έντολη για μεταφορά του στη Γραβιά και κύκλωσε το πανδοχείο με νυχτερινούς φρουρούς. Τέλος, επέτρεψε στον καταπονημένο στρατό του να αναπαυθεί. Στο Χάνι, οι οπλαρχηγοί εξέταζαν την κατάσταση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι ολοήμεροι μάχοι είχε εξαντλήσει τα πυρομαχικά τους και γνώριζαν ότι την επόμενη μέρα ο Βριώνης θα έφερνε πυροβόλα προκειμένου να μην θυσιάσει άσκοπα άλλους άνδρες. Είχαν πετύχει μερικώς τον στόχο τους αφού είχαν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον εχθρό και είχαν σαφώς ανυψώσει το φρόνημα όλων των επαναστατών. Για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Χάνι. Περίπου 2 ώρες πριν ξημερώσει, ο Ανδρούτσος και οι άλλοι οπλαρχηγοί ξύπνησαν τους άνδρες και άρχισαν να απομακρύνουν αθόρυβα τις πέτρες από τον λιθοσωρό με τον οποίο είχαν σφραγίσει μία από τις θύρες του πανδοχείου. Από την πύλη βγήκε προσεκτικά πρώτος ο Γκούρας, ο οποίος φημιζόταν για την εξαιρετική όρασή του και οδήγησε την πορεία των πολεμιστών στο γειτονικό αγρό. Τελευταίος βγήκε ο Ανδρούτσος. Το χωράφι, στο οποίο κινούνταν σκυμμένοι αγωνιστές, καλύπτονταν από ψηλά στάχια, τα οποία έκρυβαν την κίνησή τους από τους Αλβανούς που κατόπτευαν το Χάνι. Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση διαφυγής που έγινε με πολλές προφυλάξεις, επειδή στον αγρό κοίτονταν αρκετοί τραυματισμένοι εχθροί, κάποιους από τους οποίους θα μπορούσε να φωνάξει προδίδοντας τους ομοεθνείς του την ελληνική έξοδο. Οι αγωνιστές τελικά έφτασαν σε ένα σημείο που βρισκόταν οι τουρκαλβανοί νυχτερινοί φρουροί. Εκείνοι τους αντιλήφθησαν και άρχισαν να πυροβολούν. Τότε ο Ανδρούτσος χρησιμοποίησε ένα στρατήγημα. Πολλοί Αλβανοί ήταν ντυμένοι όπως οι Έλληνες και δεν διακρίνονταν εμφανισιακά. Ο Ανδρούτσος άρχισε να κραυγάζει στα αλβανικά εναντίον των αδρών του και να προσποιείται ότι τους καταδιώκει. Κάπως έτσι μπαμπέσικα θα λέγαμε, έπεισε τους Αλβανούς ότι ήταν ένας από αυτούς και σε λίγο άρχισε να φωνάζει ότι οι Έλληνες διαφεύγουν προς τη βρύση Σουτζίκα, ενώ εκείνοι έτρεχαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς το χλωμό. Οι Αλβανοί έτρεξαν προς τη βρύση και ο Ανδρούτσος κατάφερε μέσα στο σκοτάδι της νυχτιάς να διαφύγει με τους άνδρες του. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από τον Στυλιανό Μπέλο, μια μεγάλη μορφή της δημοτικής μας παράδοσης, το «Βγήκα ψηλά στον Όλυμπο». Ώρα για ένα ακόμη κλέφτικο, με τη Λένη Λιάπη, το «Ανέβα Μήτρομ στο βουνό».
δρόμε του λέει.
Και κάπως έτσι, στα ξημερώματα της 9ης Μαΐου, οι επαναστάτες βρίσκονταν ασφαλείς στα υψώματα του Χλωμού που καταμετρήθηκαν. Είχαν δύο τραυματίες, τον καπετάνιο Κώστα Καπογεωργάκη και έναν από τους πολεμιστές του Γκούρα και 6 νεκρούς. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν ο επιφανής για τη γενναιότητά του, Αθανάσιος Καπλάνης και ο Αθανάσιος Εφαίρης. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, ο Ομέρ Βριώνης μπήκε στο άδειο πλεοχάνη και όταν είδε την ισχνή κατασκευή του, συγκριτικά με τα πραγματικά οχυρά, επέπληξε σφόδρα τους, του καλβανούς του, επειδή δεν μπόρεσαν να νικήσουν λίγους ζορμπάδες, όπως τους αποκάλεσε. Ζορμπάδες είναι οι άτακτοι πολεμιστές. Οι απώλειες του τουρκικού στρατοπέδου αριθμούσαν 600 τραυματίες και 300 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και δύο μπέιδες. Η μάχη της Γραβιάς είχε αποφασιστική σημασία για την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Παρότι επίσημα επρόκειτο για νίκη του Ομερβριώνη, μιας και οι δικοί μας την κοπάνησαν μέσα στη νύχτα, στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο εάν η ταπείνωση 8.000 Τουρκαλβανών από μόλις 120 Έλληνες πολεμιστές μπορεί να θεωρηθεί νίκη. Αυτή η πραγματικότητα κλώνησε το ηθικό του Πασά αλλά και τον αδρών του. Μετά τη σχετικά ανώδυνη επιτυχία του στην Αλαμάνα, ο Ομέρ πίστευε μάλλον πως δεν θα συναντούσε σοβαρή αντίσταση κατά την πορεία του στο Μοριά. Εν τούτης, η μανιώδης αντίσταση του Ανδρούτσου και των παλικαριών του έκαναν τον Ομέρ Βριώνη να κατανοήσει ότι η ελληνική εξέγερση κάθε άλλο ήταν παρά μια τοπική και ανάξια λόγου ανταρσία, όπως συνθεωρούσαν πολλοί Τούρκοι. Όταν σε λίγο πληροφορήθηκε τη θανάτωση των μουσουλμάνων από τα Σάλωνα ως τη Μενδενίτσα, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για πραγματική επανάσταση, οι φορείς της οποίας σκόπευαν να πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων. Κι έτσι ο Ομέρ εγκατέλειψε το σχέδιο για άμεση εισβολή στο Μοριά και προσπάθησε να καταπνίξει την εξέγερση στην Ανατολική Ρούμελη. Με τον τρόπο αυτό η αντίσταση του Ανδρούτσου στη Γραβιά διευκόλυνε την πρώτη σπουδαία νίκη των Πελοποννησίων στο Βαλτέτσι και βοήθησε αποφασιστικά στην εδραίωση της εθνεγερσίας στο Μοριά, στην οποία δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί. Ο διασυρμός των Τούρκων στη Γραβιά είχε την ίδια σημασία για την επιβίωση της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά και για την διάδοσή της στη Δυτική Στερεά και την Εύβοια. Όταν οι κάτοικοι των δύο τελευταίων περιοχών πληροφορήθηκαν τα γεγονότα στη Γραβιά, επηρεάστηκαν αποφασιστικά υπέρ της Επανάστασης και σε λιγότερο από ένα μήνα, μέχρι τις 5 Ιουνίου ουσιαστικά, μία προς μία οι πόλεις και οι περιφέρειές τους, η Λίμνη, η Κύμη, η Κάριστος, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, το Ξηρόμερο, το Καρπενήσι, ύψωσαν τα λάβαρά της. Το ξηροχώρι της Εύβοιας είχε εξεγερθεί από τις 8 Μαΐου. Η αναχέτηση των εισβολέων στη Γραβιά προστάτευσε τον εθνικό αγώνα σε μία από τις κρισιμότερες φάσεις. Μετά μάλιστα και το θάνατο του Διάκου. Τι απέγινε όμως τελικά ο Ανδρούτσος? Στα 1822 φτάνει στην Αθήνα και αναλαμβάνει τη διοίκηση του κάστρου της Ακρόπολης με φρούραχο τον Γιάννη Γκούρα. Στο μεταξύ νέα εχθρικά σώματα πλημμυρίζαν τη Ρούμελη. Και επειδή ο Ανδρούτσος δεν είχε αρκετές δυνάμεις να αντισταθεί, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει μαζί τους. Αυτά ήταν τα λεγόμενα καπάκια, όπως τα λέγανε, δηλαδή οι προφορικές συμφωνίες. Ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο. Το οποίο όμως παρεξηγήθηκε από τους εσωτερικούς εχθρούς του, τους κοτζαμπάσιδες της Ανατολικής Ρούμελης και τον Ιωάννη Κολέτη, που δεν το συμπαθούσαν λόγω της μεγάλης επιρροής που ασκούσε στο λαό. Ο Ανδρούτσος, θυμωμένος από τη συμπεριφορά των πολιτικών, παρετείται και η κυβέρνηση στέλνει τον Νούτσο και τον Παλάσκα να τον αντικαταστήσουν. Υποψιαζόμενος ότι οι δύο απεσταλμένοι της κυβέρνησης έρχονται να το σκοτώσουν, χάνει την ψυχραιμία του και με την ανοχή του οι άνδρες του σκοτώνουν και τον Νούτσο και τον Παλάσκα. Ο Κολέτης έτσι τον επικηρύσει για 5.000 γρόσα και ο υπουργός εκκλησιαστικών επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ τον αφορίζει. Όμως η κάθοδος του Δράμαλη αναγκάζει την κυβέρνηση να ανακαλέσει την επικήρυξη και τον αφορισμό του Ανδρούτσου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά δράση. Ώρα για Αλέκο Κιτσάκη στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι «Κατακαημένη Αράχοβα».
Ωρε κατακαημένη Αράχοβαντα αβέ Ελίδα βέλη.
Μετά το χαλασμό του Δράμαλη, ο Ανδρούτσος επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε δύο σχολεία και κάλεσε τον Κοραή από την Ευρώπη και τον Βάμβα από την Κεφαλονιά να έρθουν να διδάξουν, χωρίς να εισακουστεί ωστόσο. Γρήγορα νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις τον έκαναν να φύγει από την Αθήνα για την Ανατολική Ρούμελη. Τον Νοέμβριο του 1822 ιτάται από τον Κιωσέ Μεχμέτ στο Δαδί και παραλίγο να τον πιάσουν ζωντανό, ενώ τον Ιούλιο του 1823 ανακόπτει στη Βιωτία την εκστρατεία του Ιουσούφ Πασά. Η διαμάχη του και ο παραγωνισμός του από τους αντιπάλους του ανάγκασαν τον πεισματάρη και οξύθυμο καπετάνιο να πάρει τους άνδρες του και να μεταβεί στη Βιωτία στις αρχές του 1825. Εκεί προέβησε νέα καπάκια με τους Τούρκους με σκοπό να εκβιάσει την κυβέρνηση, χωρίς όμως να προδώσει την επανάσταση. Κάπως έτσι όμως οι εχθροί του βρήκαν μία ακόμη ευκαιρία να χαρακτηρίσουν την πράξη του αντιεθνική και των ίδιων προδότη. Η κυβέρνηση έστειλε εναντίον του ισχυρή στρατιωτική δύναμη με αρχηγό τον παλιό του συγκαπετάνιο, τον Γιάννη Γκούρα, που από καιρό είχε γίνει ο προσωπικός του εχθρός. Ο Ανδρούτσος, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε συμπλοκή με τα κυβερνητικά σώματα για να μην χυθεί πολύτιμο αδελφικό αίμα, αποτραβήχθηκε στις Λιβανάτες. Ύστερα από μερικές μικροσυμπλοκές στις αρχές Απρίλη, παραδόθηκε τελικά στον Γκούρα στις 7 του μήνα, με τη ρητή υπόσχεση ότι θα τον έστελε στο Μοριά για να δικαστεί από τη διοίκηση. Ο Γκούρας όμως δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Τον φυλάκισε στην Αθήνα, στην Ακρόπολη. Και επειδή στο μεταξύ ξεσηκώθηκαν διάφοροι αγωνιστές με πρώτο τον Καραϊσκάκη για την άδικη κακομεταχείριση του Ανδρούτσου και επειδή ο ίδιος ζητούσε να περάσει το συντομότερο από δίκη, ο Γκούρας πρόσταξε να τον σκοτώσουν στις 5 Ιουνίου του 1825. Και για να καλύψουν το έγκλημά τους, πέταξαν το πτώμα του Ανδρούτσου στο λιθόστρωτο του ναού της Απτέρου Νίκης, διαδίδοντας πως ο φυλακισμένος προσπάθησε να αποδράσει και σκοτώθηκε. Και φαντάζομαι πως, κλείνοντας με αυτή την πικρή περιγραφή, αξίζει να ακούσουμε «Το σοπάστε παλικάρια μου». Γεια και χαρά.
Ωραία τυπώ
Ωρε να σηκώ